Bună ziua și bine v-am găsit, stimați prieteni! Astăzi aș vrea să vorbesc despre lecțiile împărtășirii cu cina Domnului. Fiecare om are nevoie de modele în viață. Avem modele aproape pentru fiecare dintre activitățile pe care le facem în mod repetat. Atunci când suntem mici, ne uităm la părinți, apoi la dascăli, la oamenii pe care îi respectăm în jurul nostru, până când noi înșine devenim modele pentru cei mai mici. Când vorbim despre lucrurile sfinte, istoria se repetă. Și acolo avem nevoie de modele, mai ales acolo, pentru că în general lucrurile spirituale nu sunt vizibile. Manifestarea lor este vizibilă. De pildă, cina Domnului sau împărtășirea cu trupul și sângele Domnului este un act de cult, unul dintre cele mai importante, și Dumnezeu l-a poruncit pentru ca să-l repetăm pomenindu-l pe el. Este modul prin care noi ne aducem aminte de Iisus Hristos care a murit pentru păcatele noastre. Și ori de câte ori ne împărtășim, facem lucrul acesta potrivit învățăturii lui Pavel pe care a scris-o în 1 Corinteni capitolul 11, pentru pomenirea Domnului Iisus Hristos. Să ne amintim de El și să ne amintim de lucrarea Lui pe care a făcut-o spre mântuirea și restaurarea noastră spirituală. Atunci când vorbim despre lecțiile acestea de viață în legătură cu lucrurile spirituale, în mod special cu actul cinei Domnului, cu împărtășirea cu trupul și sângele Domnului, trebuie neapărat să apelăm la învățătura scrisă în Biblie și la experiența pe care Mântuitorul Iisus Hristos și Apostolul Pavel au avut-o în calitate de canale prin care revelația lui Dumnezeu a fost adusă în Biblie. Textul din Luca, capitolul 22, vorbește despre instaurarea cinei Domnului de către Domnul Iisus Hristos în compania apostolilor săi și este una dintre prezentările despre cina Domnului din cele trei evanghelii sinoptice. Sinoptice însemnând asemănătoare. Aș vrea să surprind câteva dintre lecțiile pe care le desprindem din activitatea Domnului Iisus Hristos în momentul în care a instaurat cina Domnului împreună cu apostolii săi. Prima dintre ele, de departe prima dintre ele, este lecția slujirii. Aici Hristos îi slujește pe oameni. Îi slujește în mod special prin actul spălării picioarelor, act care a fost refuzat de apostolii săi datorită umilinței implicate. Dar atunci când vorbim despre actul slujirii, vorbim despre Hristos, care a organizat în detalii evenimentul cinei Domnului. În primul rând, atunci când a sosit momentul potrivit pentru asta, el a delegat pe doi dintre ucenici cu responsabilitatea pregătirii locului cinei. El a spus să meargă în satul care este în fața lor, acolo va întâlni pe cineva care va duce apă cu ulciorul, să-l urmeze și când această persoană va ajunge într-o casă să întrebe pe gazdă unde este locul odaia de sus pregătită pentru cina Domnului. E bine, imaginați-vă că Domnul Iisus Hristos a trimis pe doi dintre ucenici să pregătească locul. Nu mai gândiți-vă cum a selectat pe cei doi dintre cei 12. Ce criterii a avut el la bază când i-a selectat? Ce au zis ceilalți 10 când au văzut că nu ei, ci doar ceilalți doi au fost trimiși? Nu este așa că pe oricare dintre cei 12 i-ar fi trimis, ceilalți 10 și-ar fi pus aceeași întrebare. Nu trebuia să-i trimită pe toți 12 și pe oricare dintre cei 12 ar fi trimis 2, întrebarea celor rămași ar fi fost aceeași. Mai mult de atât, uitându-ne în textul biblic, întâlnim detalii asupra cărora ne gândim, Domnul Iisus Hristos, când a avut timp să stea cu gazda, deoarece gazda era în satul din față? Când a avut el timp să-i spună gazdei să pregătească odaia de sus? De unde știa el că în momentul în care vor ajunge cei doi ucenici ai lui delegați să meargă în satul din față, chiar atunci ei vor întâlni un om care va duce un ulcior cu apă? Lucrurile acestea au fost pregătite în detaliu de Hristos sau a fost o profeție a lui la nivel supranatural care a pus-o în fața celor doi pe care i-a trimis? Cel mai probabil că Domnul a avut o viziune în legătură cu lucrul acesta, pe lângă faptul că există și probabilitatea ca multe lucruri să fi fost organizate între el și gazdă sau persoana cu ulciorul cu apă. Încă un element care este demn de luat în seamă este faptul că Domnul a avut o viziune așezată în timp, o zi și un ceas. Priviți, vă rog, două expresii pe care textul le conține. Ziua prasnicului azimilor în care trebuiau jertfite Paștele a venit. Observați, vă rog, că Hristos a trăit în timp real. El a fost o persoană pentru care fiecare zi a avut un program. Ziua a venit. Care zi? O zi în care el trebuia să facă ceva anume. Îl priviți pe Hristos care vine pe pământ prin întrupare și pur și simplu fiecare zi înseamnă pentru el o anumită etapă în procesul slujirii și misiunii pe care el a avut-o. Se potrivește stilul acesta al lui de viață cu al nostru? Încă un element, al verset. Când a sosit ceasul, Iisus a stat la masă cu cei 12. Ziua și ceasul. Elemente legate de factorul numit timp. Priviți, vă rog, că noi oamenii trăim în timp. Avem noaptea, de obicei dormim, avem ziua, de obicei muncim, avem seara și dimineața când luăm breakfast-ul și dinner-ul. Fiecare moment din viața noastră este dedicat unei activități, chiar dacă unele activități sunt pasive precum somnul în timpul nopții. Pentru Hristos a fost o zi pentru a face un anumit lucru și a fost un ceas de asemenea. Am vrut să spun că slujirea Domnului nu a fost haotică, nu a fost întâmplătoare, nu a fost occidentală. Aud la tot pasul oameni care spun cu privire la lucruri foarte importante. Lasă că o să vedem noi cum facem. De ce nu spui lucrul acesta despre masa de prânz pentru familia dumitale? Nu pregăti masa și spune, lasă că o să vedem noi ce o să mâncăm. De ce nu spui asta despre cheltuielile pe care le ai cu privire la casă? Nu te duce la lucru și spune, lasă că o să vedem noi cum le plătim. Este asta o atitudine responsabilă? Tot ce a făcut Domnul a făcut parte dintr-un program bine organizat. Uitați ce spune Pavel, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Când l-a trimis? La împlinirea vremii. Stimați prieteni, când este împlinirea vremii pentru pocăința personală? Pentru rugăciune. Pentru manifestarea credinței pe care pretindem că o avem. Pentru apartenența noastră denominațională la o biserică, la o denominație creștină. Când este împlinirea vremii să punem în practică ce știm, să unim credința cu fapta și să trăim teoria pe care o avem în minte și pe care uneori o afișăm în discuțiile noastre cu alți oameni despre Dumnezeu sau, în general, despre religie. Observați că Dumnezeu ia în considerație factorul timp, deși El nu trăiește în timp, însă Hristos, prin întrupare, a intrat în timp și spațiu. Pentru El, viața nu s-a numărat în ani, ci în zile. Chiar în ore. Slujirea lui Hristos a fost responsabilă, organizată, caracterizată de pasiune și sacrificiu. Priviți, vă rog, slujirea lui Hristos a fost plină de dragoste și în dragostea aceasta Hristos a pus oamenii pe primul loc. El a avut timp de Nicodim când a venit noaptea să-l viziteze și să-i pună întrebări, deși era obosit, nu l-a expediat. Dimpotrivă, i-a răspuns la întrebări. El a avut timp de femeia cu o reputație slabă din Samaria, care a venit la un timp nepotrivit să scoată apă de la fântână, pentru ca să nu se întâlnească cu alte femei din localitate care veneau după apă. Se jena de reputația ei slabă. El și-a făcut timp de ea, a vorbit cu ea, i-a dat învățătură din partea lui Dumnezeu. Întotdeauna dragostea se concentrează în primul rând pe oameni, nu pe rezultate. Slujirea din dragoste trebuie să fie relațională, nu pozițională. Nu trebuie să facem caz de poziția noastră când relaționăm cu oamenii, ci trebuie să facem caz de relația noastră cu ei, considerând poziția noastră. Slujba unui creștin matur este să-i ajute pe alții să crească, să se dezvolte, să devină folositori în împărăție, nu să-i manipuleze pentru interes personal. Slujirea lui Hristos a avut în vedere sacrificiu, iar în acest sacrificiu Hristos a pus slujirea pe primul loc. Împotriva opiniei majorității, Hristos a oprit să-l slujească pe Bartimeu, orbul care cerea ajutor. Împotriva reputației lui Zacheu, Hristos a oprit să-i descopere mântuirea, un proscris, un om care era disprețuit de toți pentru lăcomia lui. Interesul și pasiunea pentru slujire trebuie să depășească tendința de confort. Interesul personal, Hristos i-a slujit pe oameni, iar această slujire l-a calificat să fie liderul oamenilor. Viața socială l-a pus pe Hristos în relația cu oamenii, el a predicat, el s-a întâlnit cu oamenii, i-a vizitat. Viața privată l-a pus în relație cu Dumnezeu, în timp ce viața publică de slujire l-a pus în relația cu oamenii. Hristos nu a manifestat doar dragoste și slujire, a manifestat integritate. În această integritate a sa, Hristos a pus caracterul pe primul loc. Pentru Domnul, caracterul a fost mai important decât aparențele și resursele materiale pe care le avea cei din jurul lui. Pentru Hristos, caracterul a fost mai important decât poziția și banii. De pildă, ucenicul Iuda a pus banii pe primul loc. Caracterul a făcut pe Hristos să fie responsabil în zona sa de slujire. Caracterul l-a făcut să fie disponibil, să fie abordabil. L-a făcut să fie loial și fidel față de cei pe care i-a condus. L-a făcut să fie iertător și plin de bunătate. L-a făcut să-i protejeze pe oamenii din jurul său, mai ales pe cei slabi. Încă un lucru pe care vreau să-l remarc este faptul că slujirea lui Hristos a fost urmarea viziunii sale. În viziunea sa, Hristos a pus conducerea pe primul loc. În urma conducerii lui Hristos, 11 dintre cei 12 apostoli ai săi au devenit apostolii creștinismului. Atunci când ucenicii lui Ioan Botezătorul l-au întrebat dacă este sau nu Hristos, el s-a prezentat pe sine prin slujirea sa și prin exemplul său personal. Hristos a slujit demonstrând curaj, a folosit exemplu personal în slujire și a ajutat pe oameni să practice credința. El a avut capacitatea de a analiza și de a schimba formele ineficiente de lucru, fără să fie interesat de conformismul religios sau social. Dragostea îl califică ca pe un creștin puternic atunci când dragostea pune oamenii pe primul loc, atunci când sacrificiul caracterizează slujirea, atunci când integritatea este esența caracterului său și când viziunea sa se reflectă în slujirea sa. Ceea ce am intenționat să spun acum, stimați prieteni, a fost să remarc puțin faptul că una dintre lecțiile pe care le desprindem din activitatea Mântuitorului în timpul împărtășirii cu trupul și sângele Domnului este slujirea. Aduceți-vă aminte că el a luat un lighean cu apă și a început să spele picioarele ucenicilor. De obicei, când o persoană respectată, cu o bună reputație, intra într-o casă, gazda îi spăla personal picioarele. Când persoana nu era așa de importantă, punea pe o slugă să-i spele picioarele, iar când era un om foarte obișnuit, îi dătea doar apă, îi punea apă la dispoziție într-un lighean, într-un vas ca să-și spele picioarele. Însă gazda nu numai că nu i-a spălat picioarele, nici măcar n-a pus pe altcineva să-i le spele, dar nici măcar nu le-a pus apă la dispoziție. Și atunci Hristos, deși Dumnezeul Creator, El, pur și simplu le-a dat lecția aceasta de slujire ca să le spele picioarele. Fiul lui Dumnezeu a coborât pe pământ ca să spele picioarele oamenilor. Într-adevăr, este o lecție de slujire. A doua lecție pe care o desprindem din textul biblic este lecția unității. Adevărul este că Iisus Hristos ne vrea împreună cu El și ne vrea împreună unii cu alții. Cuvântul împreună este întâlnit de peste 500 de ori în Biblie. Iar mesajul acestei repetări a cuvântului împreună vorbește despre intenția lui Dumnezeu cu privire la oamenii pe care i-a creat. Stimați prieteni, dumneavoastră care sunteți părinți, tați sau mame, ce vă doriți mai mult atunci când aveți mai mult copii decât să se înțeleagă, să se ajute, să se iubească și împreună ca frați, surori, să treacă prin bucuriile și necazurile vieții? Asemenea părinților și Dumnezeu în calitate de tată și creator ne vrea împreună, împreună cu El, relație copil-tată, Tatăl nostru care ești din ceruri, spunea Hristos în rugăciunea pe care a rostit-o. Și de asemenea, noi, frații între noi. Însă trebuie să acceptăm că sunt multe motive obiective, dar și subiective, care se constituie în piedici în calea unității. Unul dintre ele este indiferența. Oamenii sunt indiferenți când este vorba de unitate. Rămân în ceartă, în conflict, fără dorința de a-și restaura relația, chiar dacă e vorba de o relație de familie. Ei pur și simplu sunt indiferenți, nu interesează unitatea și nu au nici o pasiune pentru a consolida sau a participa la consolidarea unității în grupul mic sau mare în care se află, familia, colectivul de la serviciu sau al grup social, profesional sau de altă natură. Apoi imposibilitatea. Sunt oameni care nu pot, din anumite motive nu pot. Aceasta este scuzabilă, însă o opinie separată, atunci când provoacă conflict, nu mai este scuzabilă. Reaua intenție, de asemenea, este un alt motiv. Unii oameni sunt răuintenționați, acumulează frustrări personale din alte aspecte sau împrejurări sectoare ale vieții lor și vin, cum spunea bunica, cu capsa pusă, adică mânioși, nervoși, și își descarcă nervii pe cine nu trebuie sau în locuri în care nu trebuie. Invidia este un alt motiv, este extrem de des întâlnită. Oamenii nu suportă concurența, iar dacă totuși o suportă, atunci invidiază pe cei care sunt mai buni. Oamenii invidiază pe oricine trece deasupra lor, indiferent de sectorul vieții în care trece. A îți înfrâna invidia și a respecta pe oamenii care sunt mai buni, care se bucură de alt har în viața lor, asta este o dovadă de maturitate și de altruism. Ura este un alt motiv. Suntem martori din nefericire la manifestare de ură. Sabotarea este încă un motiv, dar trecând peste aceasta vreau să remarc că lecția unității în viața și slujirea Apostolului Pavel este arătată în Coloseni capitolul 4, dar și în Efeseni capitolul 4. De pildă în Efeseni capitolul 4, Biblia vorbește despre încheietură. Ce este încheietura? Pavel spune, prin ceea ce dă fiecare încheietură. Dar încheietura nu este altceva decât o zonă mică, un cartilagiu care ține două bucăți de os. Vedeți, Pavel surprinde această frumoasă imagine a unității dintre două oase, care este încheietura. Ei, tocmai încheieturile acestea au de suferit pentru că doi oameni, doi indivizi, două grupuri de oameni, două familii, două orașe, două țări, nu se mai înțeleg, nu mai au o încheietură, sunt independente și sunt separate. De foarte multe ori nu există unitate. Iar după ce ne moare mama, ne apucă plânsul, ne apucă mila, ne năpădesc amintirile, uitând de fapt că am pierdut timpul când puteam să ne exprimăm dragostea și respectul față de cea care ne-a dat viață. Stimați prieteni, dacă mai aveți mama, tatăl, frați, surori în viață, iubiți-i acum și faceți-le tot binele care puteți. După ce au murit, nu mai primesc binele pe care dumneavoastră îl faceți. Dacă vreți să le duceți o floare, acum e timpul. Dacă vreți să le faceți un compliment, dacă vreți să confirmați dragostea lor, grija, responsabilitatea, munca asiduă pentru a vă crește, acum sunați-i, trimiteți-le o scrisoare și spuneți-le: apreciez că m-ai făcut mare, că m-ai învățat lucruri bune, că te-ai sacrificat pentru mine. După ce au murit, nu mai aud. Nu mai aud, urechea nu mai există, intră în putrefacție. Dragi prieteni, există o lege urâtă care ne trage în jos, să-i respectăm pe oameni după ce nu mai sunt. Cui mai folosește asta? Doar nouă, ca să ne mângâiem conștiința care ne mustră că nu ne-am făcut datoria. Lecția unității în viața și în slujirea Domnului Iisus Hristos. Uitați ce spune Matei în capitolul 26. Apoi a venit la ucenici și a găsit dormind și le-a zis: un ceas n-ați fost în stare să vegheați cu mine? Sau lui Petru i-a spus: Simone, și tu dormi. Un ceas nu ai fost în stare să veghezi împreună cu mine? Priviți, vă rog, ideea de slujire. Oamenii se plictisesc. Oamenii se defocalizează, n-au capacitate de concentrare, îi apucă ațipeala, unii chiar dorm, sforăie. Oriunde te uiți, un om care ar trebui să fie atent, un soldat în post, un parlamentar în parlament, și exemplele abundă. Oamenii dorm, îi apucă somnul. Știți de ce? Nu au interes, pentru că vin prea obosiți într-un loc unde se cade să fie odihniți. Marea problema noastră este că ne-am pierdut dorința, pasiunea și capacitatea, abilitatea de a sluji. Toată lumea vrea să fie slujită, dar cine slujește? Toată lumea vrea să fie respectată, dar cine respectă? Toată lumea vrea să fie ajutată, dar cine ajută? Nu credeți că noi ar trebui să fim primii care slujim, care iubim, care ajutăm? Hristos a făcut lucrul ăsta, deși era Dumnezeu, prin întruparea a devenit om, om Dumnezeu, Dumnezeu om, și a fost primul care a slujit. El însuși a spus: eu nu am venit să fiu slujit, eu am venit să slujesc. Ce misiune! Și era Dumnezeul nostru, nu era creatura noastră. Noi suntem creatura și ni se pare că este prea puțin ca noi să slujim. Ni se pare că e umilitor pentru noi, ni se pare că suntem prea importanți ca să slujim. Ni se pare că alții sunt mai jos decât noi și aceștia ar trebui să ne slujească. De ce trebuie să avem mândria aceasta? De ce trebuie să avem comoditatea aceasta? De ce trebuie să pierdem trenul și să nu înțelegem faptul că doar în viața aceasta putem să ne manifestăm loialitatea noastră față de Dumnezeu și responsabilitatea noastră față de semenii noștri, începând cu familia, frații în credință și apoi toți oamenii, inclusiv dușmanii. În familie și în biserică împărțim toate lucrurile între noi, bucuriile și necazurile. Însă pe lângă lecția slujirii și a unității mai este lecția sărbătorii, de data asta sărbătorii veșnice. Speranța moștenirii împărăției lui Dumnezeu este una reală în Biblie, prin credință. Hristos vorbește despre împărăția lui Dumnezeu ca despre acasă. Locul unde trebuie să ajungem seara este acasă. Stimați prieteni, în lumea aceasta sunt multe locuri frumoase, dar indiferent unde suntem, la care lucru frumos ajungem la un moment dat, locul unde vrem să ajungem este acasă. Nu ne-am plictisit să ajungem acasă. Dacă mergem de 2-3 ori să vizităm un anumit obiectiv, spunem, nu mai am chef să-l mai văd, l-am văzut de câteva ori. Dar acasă, nu ne-am plictisit să ajungem acasă, pentru că ne identificăm cu acasă mai mult decât orice altceva. Acasă suntem iubiți, acasă iubim. Acasă sunt persoanele care au ieșit din noi, dar sunt și persoanele din care am ieșit noi. Acasă este locul unde ne dorim să stăm cât mai mult. Ei bine, există un acasă cu A mare, nu cu A mic. Există un acasă pe strada veșniciei, nu pe strada... Există un acasă în cer, nu doar un acasă pe pământ. Casa de pe pământ poate lua foc, cea din cer nu. Casa de pe pământ o putem părăsi luându-ne ambulanța și ducându-ne la spital, casa din cer nu. Casa de pe pământ poate avea lipsuri și poate fi plină de ceartă și de adversitate, casa din cer nu. Adevărat, acasă este în cer, iar Apocalipsa, capitolul 21, vorbește despre acasă. Am să vă aduc aminte de câteva dintre versetele din capitolul 21 a cărții Apocalipsa. Ioan Apostolul, care a scris cartea sub inspirația divină, spune: apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a terminat. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Celui ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Acesta este acasă. Aceste trei lecții, stimați prieteni, ne-au rămas de la Hristos. Îl slujim pe Dumnezeu atunci când îi slujim pe oameni. Îl slujim pe Dumnezeu atunci când îl slujim cu pasiune și în mod organizat, cu responsabilitate. 2. Unitatea este la fel de importantă ca performanța slujirii. Unitatea e marele vis, marea dorință a lui Dumnezeu cu privire la noi și cu privire la noi și El. 3. Tot ce facem pe acest pământ se reflectă în viața veșnică. E adevărat, începem la maternitate și terminăm la mormânt viața umană. Însă unde ne vom petrece veșnicia? În rai sau în iad? Știți unde? Acolo unde ne va califica prezența sau absența slujirii, prezența sau absența unității. De aceea, stimați prieteni, ar fi un timp potrivit acum să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne gândim în ce măsură noi slujim pe oameni sub porunca lui Hristos și în ce măsură trăim în unitate sub porunca lui Hristos. Haideți să ne rugăm considerând aceste lecții de viață pe care astăzi Evanghelia lui Dumnezeu ni le-a readus aminte. Tată Ceresc, stăm în fața bogăției cuvântului Tău, care rămâne proaspăt și după 2000 de ani. Îți mulțumim că ceea ce ești Tu și ceea ce ai făcut Tu se constituie în cele mai importante lecții de viață pentru noi oamenii. Noi suntem copiii Tăi, Tu ești Tatăl și modelul nostru. Îți mulțumim că astăzi ne-ai reamintit despre slujire. Tu ne-ai slujit. Acum este rândul nostru să-ți slujim. Tu ne-ai arătat ce să facem și cum să facem. Acum este rândul nostru să aplicăm aceste lucruri. Duhul Tău revasă-L peste noi într-o măsură dublă, îndoită, pentru ca să avem resursele necesare să nu cădem de oboseală, să nu ne defocalizăm, să nu ne pierdem pasiunea și interesul. Apoi Tu ne-ai învățat despre unitate, despre comuniune, despre a trăi împreună cu alții care au aceeași credință și același scop cu viața lor. Doamne, ajută-ne să ne respectăm părinții care ne-au dat viață, prin care Tu ne-ai adus în lume, dar ajută-ne să ne respectăm și copiii și de asemenea pe tovarășul de viață. Ajută-ne să ne respectăm prietenii și dușmanii, pe toți oamenii, indiferent cum sunt ei, pentru că Tu iubești în egală măsură pe buni și răi, chiar dacă îi mântuiești doar pe cei care cred. Tată, cerem de la Tine binecuvântarea și îți mulțumim că Tu ne binecuvintezi și sub această binecuvântare a Ta vom fi o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Mulțumim, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, pentru că ne-ai ascultat rugăciunea. Amin. Dragi prieteni, până data viitoare, când sper să ne revedem, la revedere și să aveți parte de zile frumoase. Dumnezeu să vă binecuvinteze.